Ilmailu.
Tere kõigile raadiokuulajatele, saade Ilmailu alustab ja nii nagu tavaliselt ikka on, siinpool mikrofoni siis kolm hiiuma meest, NV, Tarmo Kähr ja Timo Lige. Ja lähtuvalt sest saate nimest mulle üks definitsioon siia tänases saate algusesse või arutelu definitsioonil üle. Ja see võiksime üritada defineerida sõna ilmavaade või maailmavaade, sest ilma elu me ikkagi vaatame mingisuguse mätta otsast. Ja Tarmo ja Enn, teile kõigepealt küsimus, et kui te peaksite defineerima mõistet maailmavaade või kristlik maailmavaade täpsemalt, siis kuidas te seda teeksite? Mis on kristlik maailmavaade teie jaoks?
No ma ka tooksin kõigepealt siin esile need kõige põhilisemad asjad, millele kristlik maailmavaade toetub, et Jumal on selle maailma looja, tema on selle teinud. Ja kõik, mis siin on, on tema kätte töö, mida me enda ümber näeme. Ja teine selline põhiline alustala on see, et Kristus on lunastaja, et Jumal on meid oma poja läbi lunastanud. Et sellele ma arvan, et peaks toetuma iga kristlase elu siin maa peal, et ta teab, et selle maailma looja on Jumal ja Kristus on lunastajana tulnud siia maailma.
No kindlasti Tarmo panin üle kõige põhilisemad asjad kohale, et kaks sellist suurt akti, mida Jumal on nagu täiesti fundamentaalselt akti maailmas, eks me lähtume kristlastena täiesti sellest, et Jumal on maailma loonud ja teisalt ka sellest, et meie õigus või teadmine, kes me oleme ja meie enese määratlus on seotud sellega, mida Kristus on meie eest teinud, et see tegelikult määrab väga, väga põhiliselt ja fundamentaalselt selle, kuidas me kogu ülenud maailma näeme. Ja ma lisaks siia juurde siis veel selle, noh, milles käib nagu, kui me räägime Jumalast või Jumala nagu olemusest, siis on kaks sellist keerulist sõna, mida selle kohta on öeldud. Üks on transcendentsus ja teine on immanentsus. Ja transcendentsus ei tähenda mitte transcendentaalset meditatsiooni, mis vaheval Eestis väga popp oli, aga see on nagu Jumala selline maailmast ühelpäev. Võime öelda, kui kõrgemal, suurem olev kui maailm, et tähendab Jumal näeb maailma, ta on selle loonud, nagu me ennem ütlesime, samas ta on tervik pilt sellest, ta ei ole nagu üks niisugune siia.
Aga see võib sageli nagu tähendada, et ta on seal kuskil kaugel ja kõrgel. No tegi ja läks sinna üles ja nüüd ta seal üleval on.
Ja ka sellele nüüd liitub see teine pool, ka see, et on see Jumala immanentsus, ehk Jumala kohal oleks, et ta tegelikult on meie juures ja ta on pidevalt kohal olev, et ka Jumala aktiivne roll tegelikult praeguses ühiskonnas, sest ma usun, et kõik tõsiselt, noh, ma ei tea, kuidas me ütleme, tunnistavad kristlased või mida me ütleme, ikkagi tunnistavad ka seda ja usuvad seda, et Jumal ei ole mitte ainult seal üleval kuskil siis pilve serva peal või mingisuguses X-galaktikas istub ja nüüd ta nii-öelda siis jälgib seda, mis seal all toimub ja katsub, nagu vaatab, kuidas need sipelgad see siblivad, vaid Jumalal on aktiivne roll maailmas, et ta kuuleb inimeste palvet, ta vastab palvetele ja ta muudab olukordi teine korda. Ja seda, kui me räägime siis kristlikust maailma vaates, ma arvan, need kaks asja me peame ka lisama siis lisaks nendele kahele olulisele teole, mida Jumal teinud on. Et Jumalal on roll maailma asjade juures, need ei ole mitte siis isevoolu tegevat, aga siiski ta näeb ja juhib ja muudab olukorda maailmas.
Kas see kristlik maailmavaade mõjutab nagu arusaamist ja mõistmist ja ma ei tea, värvi kõikides maailma asjades? Kas see, et kui mul on kristlik maailmavaade, siis ma näen absoluutselt kõike nii materialistlikke, emotsionaalseid, vaimseid asju teistmoodi kui näiteks materialistliku maailmavaatega inimene?
No ma arvan, et kui me räägime siis värvi tabelis, vikerkaares sinine värv on ikka sinine värv, eks ju. Nii kristlasele kui materialistile, mitte kristlasele või ateistile või jumale teiteval inimesele. Ja samamoodi 2+2 on ikka 2, kuigi vist mingis mitte ukleidelises matemaatikas on võimalik ka vist tõestada, et ta ei ole alati 2. Ja paralleelsed sirged ka alati ei ole paralleelsed. Aga noh, eks jälgi on omad eri juhtumid matemaatika juures. Et ma arvan, et on põhilis asju, milles me ei pea nüüd sellepärast nüüd tegema spetsiaalselt kohe nüüd, kui me koolis käime, teeme nüüd matemaatikaga kristlikuks või füüsika. et see ei ole iseenesest, ütleme niisuguseid asju, menne ümber me ikkagi näeme ju täpselt samamoodi ja suhtestume või reageerime nendele ka samamoodi, kui on palav, siis meil on higistame, kui on külm, siis me otsime soojemad riided selga, ma arvan, et see on ühine siis nii usklikule kui mitte usklikule inimesele, see ei puutu nagu otseselt maailma vaatesse, aga see, et me ikkagi jätame koha Jumalale sinna juurde, see on oluline.
Ma ei saanud võibolla sellest küsimusest küll nagu päris aru, et see oli siuke natuke keeruline küsimus, aga ma arvan, et inimesena, ütleme, kui mul on kristlik maailma vaade, siis ma olen ju, no, ma olen nagu inimesena tervik või ma kõigesse, mis mu ümber on, jah, teatud mõttes ma suhtun kristlasena ümbritsevasse, kuigi ma ju ei räägi ka iga kord, ma ei tea, piiblitsitaatidega, vaid kasutan täiesti tavalisi sõnu, mida kasutavad kõik inimesed. Ja ometi on väga palju selliseid valdkondi, kus ilmneb kristliku maailmavaate tõttu minus noh, erinevaid suhtumisi võrreldes sellega, kellel ei ole kristliku maailmavaadet. Aga ma arvan, et jah, ütleme, värvusõpetust meil küll spetsiaalselt kristlikku ei ole.
Ai, ma tahaks siit ikkagi edasi nende värvide koha pealt. Kui te ikka sügavalt järgi mõtlema hakata, siis kristlane näeb värvi teistmoodi. Mitte seda, et ta näeb teist värvi, aga ta tõlgendab värvi teistmoodi. Kui... See tähendab, mis teile seostub. Üks maailma inimene näeb ühte värvi ja talle seostub see. Kristlane näeb ja talle seostub see.
Võib olla võimalik, jah.
Hakkame pihta vikerkaare värvidest.
Mis tähendus on vikerkaare?
No just tähendus. Kristlane näeb selle, näed punast värvi või ütleme, mis värvi on, armastus on punast värvi või see kristlase jaoks punane värv seostub sa ikkagi Jeesuse verega.
Aga armastusega ka kindlasti.
Ja armastusega. Lilla
aga värv. Miks armastust nähakse punasena? No. See tuleb ju tegelikult see samas. See on jälle, me ütleme tegelikult, meie elu on niivõrd läbi põimunud kristlike sümbolitega, et me ei mõtle praegu, ma loen ajakirjandust näiteks, kuulan teinekord uudiseid või meil on igal pool on sees, ütleme, piiblist või sellises kristlikus sõnavarast tulevaid väljendeid. Ja nii öelda Eesti vanasõnad, mis on piiblis kirjas, eks, mida kasutatakse ja nii edasi ja nii edasi. Ma arvan, et kas armastuse punane värv, no miks armastus peaks olema punane? Ta tuleb just läbi selle sama vere.
Noh, me ei ole ilmselt Tennuga siin kumbki kunstnikud ja kunsti ajaloo tundmisest. Tõenäoliselt me jääksime paljudele raadiokuulajatele ka alla. Aga Timo, sina oled muusik ja sa peaksid muusikaajalugu tundma näiteks. No kui sa mõtled nüüd muusikaajalugu ja kristliku mõju tänapäeva õhtumaa muusikale, siis on see ikka vist päris suur, mul on tunne.
No on jah, eks seal algus, kui hakkad üldse professionaalse muusika tekkest rääkima, siis noh, on aeg olnud ja klasse olnud, kes on vahest ikka nurisenud, miks me sellest kristlikust muusikast, mis me peame Gregoriaani koraalist rääkima, aga ei ole teinud seda ajalugu ja eks tollel ajal see peamiselt see vähemalt see, mis säilinud on mingisugust mingit moodi, on just pärit nagu kirikust ja sealt edasi noh, on mõeldamatu. Võiks ju, nõukogude õpikud on, me oleme jõudnud, noh, vahest me kasutame nimetatud kõige hullemad muusikaajal õpikud on Imbi Kull ja ma ei tea, kas seal autorid on nõukogude aegne muusikaajal õpik, mida on aasta kümneid ja kümneid. Kas, aga need on lihtsalt nii palju koolis, siis neid vedeleb ja siis need on vahest teatud olukorras on neid hea kasutada. Seal on üritatud siis kõik vaimulik muusika nagu välja kirjutada või kõik vaimulik. Et no. Aga katsu sa pahi loomingust rääkida.
No, see jääb ainult üle hästi tempereeritu klaveri.
ja siis noh, mis tehti oli see, et Rudolf Tobias ja see XTD ja et olet Jumala tempel, seda tohtis ainult ladina keeles ja pealkirjaks pandi Largo ja noh, sellised trikke tehti.
Aga tekst ei
aga ütleme, ka kasutatud sümbolid või kasutatud selline lähenemisviis, mis täiesti ka mittekristlikus muusikas on tegelikult mõjutatud selle kristliku pärandi poolt. Kasutatakse asju, mis tegelikult juurdusid kristliku pärandi läbi meie tänases kultuuris. Ja seda ma arvan nii muusikas kui kunstis on üsna palju.
Noh, jah, mõni võib sellega muidugi vaielda, et see meie kristlik nii-öelda pärand, millest meie väidame kõik nagu sündinud olevat on ka ju võibolla millestki vanemast, mingist millestki antiiksest või ma ei tea, millest nagu seal alguse saanud. Aga vaieldamatult seda kristlikku sümboolikat ja seda on väga palju. Ja sellepärast ka koolisüsteemis üldiselt ikkagi peetakse oluliselt õppida seda olla teadlik põhiasjadest kristluses.
Aga jah, ei ma arvan, et maailmavaatest rääkides siis me ikkagi väga paljudes asjades oleme kõikide inimestega ühesugused, vaatamata sellele, kas me nüüd omame spetsiifiliselt kristliku maailmavaadet või kui mõniga defineerib ennast täiesti materialistina, siis tegelikult temal on ka teatud asju, mis kristlusest on temani jõudnud, ta lihtsalt enam ei tea, et see on kristlik. Aga kindlasti on palju asju, milles me oleme kõikide inimestega samasugused.
Nii et ei ole selles mõttes vahet, et kas läheb üks ateist McDonaldsit sööma või kristlane McDonaldsit sööma. Et...
Selle vahega kristlane tõenäoliselt vähemalt oma mõttes peab söögi palve enne, kui ta sööma hakkab, aga ateist seda tõenäoliselt ei tee. Ta võib-olla ütleb aitäh sellele näitsikule või noormehele, kelle käest oma portsu kätte saab McDonaldsis.
No me jõudsime definitsioonist küll väga kaugele pika jutu peale, aga Wikipedia, meie informatsiooni suur allikas, annab sellise definitsiooni kristlikule maailmavaatele, et kristlik maailmavaade hõlmab endas olulisemaid kristliku filosoofia ja usu veendumusi. See sisaldab ideid ja uskumusi, mille kaudu üksik kristlane või kristlik grupp tõlgendab maailma ja suhestub sellega. Et seal on see kaks olulist asja, see just nimelt me tõlgendame ja me suhestume või me rakendame seda tõlgendamist kuidagi. Ja üks selline küllaltki tuntud näide räägib õunast, mis on laua nurgal, et kui botaanik seda vaatab loodusteadlane, siis ta üritab seda liigitada kuidagi, et on see nüüd sidruni kollane või mis seal kuldrenet või ma ei tea midagi veel kolmandat või kaheksandat, siis kui kunstnik näeb seda, siis ta näeb nagu sees objekti, mida maalida, ta näeb võib-olla neid värve, ta näeb seda vormi, mille taustal ta on, ta näeb seda kui nagu potentsiaalselt maalimisobjekti. Kui ärimes näeb seda õuna, siis kui ta seda üldse tähele paneb, siis ta tõenäoliselt mõtiskab selle üle, et on see Poola õun või Hollandi õun või mis on tema nii-öelda tootmiskulu kulu ja mis on see tulu, mis võib-olla poes selle õuna pealt saadakse ja kas seda oleks kasulik näiteks hakata sisse tooma või koha peal kasvatama ja nii edasi. Ja kui laps näeb seda õuna, siis mida teeb lapse õunaga?
Võtab tükki ja hammustab.
Küllaltki tõenäoline, et laps võtab ja sööb, ta näeb seda kui sööki, nii et me mõtestame, tõlgendame asju, mida me näeme väga, väga erinevalt ja nüüd kui tulla tagasi selle juurde, me hakkasime seda defineerima sellest lähtuvalt, et me oleme ilmaelu saates ja me vahest oleme ikka ütelnud, me vaatleme ilmaelu asju nagu kristlikust maailmavaatest või ka öeldakse piibellikust maailmavaatest, siis... me ei saa küll öelda, et nii nagu meie mõtleme, kui mõtleme, et me esindame kristliku maailma vaadet, et kõik kristlased niimoodi mõtlevad. Kindlasti mitte on palju asju, milles meie mõtlemine erineb paljudest raadiokuulajate mõtteviisidest. Ja me siin tõenäoliselt ei ole ka ise kõikides küsimustes kolmekesi ühel meelel kõigis asjus, et me mõtleksime täpselt nii. Aga võibolla siia veel selle teema jätkuks küsimus, et kui te rääkisite kristliku maailma vaate nii-öelda vundamendist, et see, et Jumal on looja ja kõikel viibiv ja kõik vägev ja et Jeesus Kristus on lunastaja, et kui me räägime, et me tahaksime rääkida nagu kõikide kristlaste eest või kristlaskonna eest, ütledes, et me nüüd esindame kristliku maailma vaadet, et kui madalale me need nagu selle ühise piiri peame panema, kus me võime öelda, et okay, mitte 100%, aga 95% kristlasi mõtleb niimoodi, et mida me sealt ladvast peame välja viskama hakkama, et kõik, et...
Meil on Eesti EKB koguduste liidus on lauluraamat ja lauluraamatu taga on apostlik usutunnistus. Minu jaoks on olnud see selline hea koht, kus on põhiasjad defineeritud, mis on väga ammu defineeritud ja milles tegelikult ikkagi kristlikud kirikud on ühte meelt. sõltumata konfessioonist praktiliselt .
Jah , ma ka sinnasamasse tahtsin nõuda , meil on noh , ütleme need usutunnistuse muidugi oli noh , veel mõned muud veel , nad on väikeste erinevustega sõnastuses ju , aga need põhiasjad on seal paigas . Ja et kui me usume Jumalasse , samasse Jumalasse , kes on kõikväeline ja kohalolev ja samas ka kogu maailma nägev ja tema pojasse , Jeesusesse , Kristusesse , kes on inimesena maa peale tulnud , meie peiepattudes surnud ja üles tõusnud ja taevasse läinud ja pühasse vaimu , kes on maa peale saadetud , usume püha , kolm ainsusse , nagu me sealt loeme , ja usume piibliraamatut sinna juurde , siis need on ju tegelikult asjad , mis määravad põhialuse . Kui me sinna sealt midagi ära võtame või sinna midagi juurde paneme , siis ma arvan , et läheb asi sinna kohta , kus me ütleme , et me ei ole päris sama koha peal .
ilmaelu . ilmaelu .
Kui me räägime tõlgendamisest ja tulles tagasi veel selle Ouna loo juurde , et millena või kellena me näeme midagi või kedagi , et kui üks kristlane näeb ühte nii-öelda mittekristlast , et kellena ma ei tea , kas siin saab üldse üldistada seda ja tõenäoliselt vanemad on keerulises olukorras , aga kui püüda üldistada , et kellena näeb üks kristlane nagu teist inimest , kes ei ole näiteks kristlane ?
Ma arvan , et eelkõige inimesena .
Ma ei tea , mu poolest ei ole mitte ühelegi inimesele otsa ette kirjutatud , kas ta on kristlane või mitte , kuigi mõnikord võib-olla peaaegu nagu on ka . Aga üldjuhul
et on 666 otsa ette kirjutatud , et siis
noh , jah , võib-olla see , võib-olla on teisi tunnusmärke veel , mille järgi saad üsna kergesti aru näiteks , kas tegemist on ütleme , konservatiivse juudiga näiteks või pühendunud muhameedlasega või noh , on väliseid tunnusmärke ka . Aga üldjuhul , kui sa lihtsalt näed inimest , siis sa ju tegelikult ei tea , kes ta on , mis ta on , kellesse ta usub , millesse ta usub või kas ta üldse kellessegi usub . Et ma arvan küll , et ma nagu esialgu ei ürita kedagi kuidagi lahterdada , et inimene on inimene ja eks siis , kui tekib kontakt , kui hakkad rääkima , siis tuleb välja , mismoodi saab rääkida , et ma tahaks küll olla selline , kes ei suhtu eelarvamuslikult kõikidesse inimestesse , kes meie ümber on , või ei vaata kõik enda ümber nii , et ahaa , sina oled see ja sina oled see .
aga ikka tegelikult tahad kuhugi jõuda ?
No ma arvan , et kui tekib kontakt kahe inimese vahel , siis kuhugi jõutakse igal juhul . Muidu ei teki kontakti , muidu ei räägita , eks . Et kuhugi jõutakse igal juhul ja võib küll olla jah , et kui mõni on noh , silmatorkavalt mingite tunnuste järgi , seal tekib nagu kohe niisugune tunne , et tal on teatud sellised veendumused , mis torkavad väljast kohe silma , siis võib tekkida küll selline eelhäälestatus . Ma arvan , et minul ka teinekord .
See , mida ma nagu küsida tahan , on see , et kas kristlastena me peaksime inimestesse suhtuma nagu noh , sellisteks potentsiaalsetesse nii-öelda ohvritesse , et tema peame nüüd Jumala juurde tooma ja
mis eesmärgiga me peame vaatama kui ohvritesse , kas selleks , et tuua inimese juurde sinna kogudusse , kus me kuulume , selleks , et saada kusagile nimi heasse kirja või et ma usun , et see , millest tegelikult me peaksime lähtuma ja millest apostlid omale lähtusid , on ikkagi see , et näidata inimestele välja Jumala armastust ja seda , et Jumal neid armastab , et Jumalal on plaan olnud iga inimese jaoks , kuidas seda täpselt teha , et ma arvan , et noh , niisugune kõvade kantega piibliga pähe löömine ei ole alati hea lahendus selleks ja omal ajal nagu mõtlesime , oli üks aeg , kui üks Tallinna kogudus käis üsna aktiivselt kusagil Viru hotelli juures niimoodi inimesi noh , võime siis pehmelt öeldes tüütamas või jagamas siis flaiereid , kutsumas need oma teenistusele , rääkimas Jumalaga ja väga paljud tundsid ennast nagu puudutatuna ja et mitte öelda solvatuna sellest , et kuidas nad niimoodi tulevad ja hakkavad minu käest niivõrd intiimseid asju küsima . Teatud olukordades võib-olla töötab ka niisugune lähenemine . Ma ei tea täpselt , mul puudub nagu statistikat , kui nagu efektiivne see töö võis olla , aga ma nagu usuks rohkem pigem tõesti seda laadi evangelisatsiooni, et kui me nagu kuuleme Jumala häält, Jumala püha vaimu häält, kes me tõesti saadab konkreetses olukorda ja konkreetse inimese juurde ja konkreetse sõnadega juba, et ehk see on natukene nagu efektiivsem meetod, et ma arvan, et meie nagu eesmärk ei peaks olema nagu nii, et me nüüd iga hinna ees peame hingi püüdma, kuigi meid on inimeste püüdeteks, nagu Jeesus nimetas oma jüngre, ka inimeste püüdeteks, aga et see tõesti käib pigem läbi ikkagi niisuguse tekkiva või tekkinud inimeste vahelise suhte, mille baasid nagu siis see asi tuleb.
Ilusasti kõlab ja ma usun, et ka ilusasti toimib see, et meid on kutsutud inimesi armastama ja selle läbi ma usun, et Jumal saab ka oma tööd teha. Ma juba mainisin numbri kombinatsiooni 666, mis tõenäoliselt enamus inimestel seostub millegiga ja suhteliselt ühes suunas meie mõtted lähevad seoses selle numbri kombinatsiooniga. Üks uudislugu räägib Ameerikast, kuidas ühes plastitööstuses tekis ühel kristlasel probleem. Nimelt see tehase direktor andis ühel päeval kõigile tehase töötajatele T-särgid, ütles, et nüüd te peate kõik need selga panema, sellepärast, et on möödunud 666 päeva, niimoodi, et meie tehases ei ole mitte ühtegi tööõnnetust juhtunud. Ja ma tean, 2 aastat mitte ühte tööõnnetust, et tõenäoliselt oli see siis tähistamisväärt või ma ei tea. Igal juhul jah, 666 suurelt seal särgi peal oli ja kristlane oli tõsise dilemma ees, et kuidas ma panen selga selle nii-öelda metsalise märgiga pluusi. Ja tema valik oli see, et ta keeldus seda tegemust ja siis allumatuse eest ta sealt töölt lahti lasti. Ehk teile ka enne Tarmo küsimused, kui te näiteks ostate uue auto ja lähete autoregistrikeskusesse ja küsite seal numbrit või mis küsite, seal antakse teile autole number ja antakse tähtedega HSU või mis iganes ja siis 666. Et kas te niimoodi sellise paatuslikult või põlgusega ütlete, et ei sellist numbrit ma ei soovi, pole olnud järgmine või panete rahu meile auto külge selle?
No Eesti oludes on rohkem kui tõenäoline, kõvast üle 50% tõenäoline see, et kõik need 666 numbri kombinatsiooniga numbrimärgid on juba võetud nagu siis sellise eri hinna ja eri maksu eest ammu enne välja, kui see tavalisel inimesele peaks järjekorras jõudma 665. järgi, nagu ta seal tuleb. Et ma ütleks, et kui on võimalus valida, siis ma nagu nii väga ei uhkeldaks selle numbriga. Et aga samas võibolla see...
Mis see nüüd tähendus, et
kui on võimalus valida, siis ma ei juhkeldaks niisuguse numbriga. Ma võtaks sealt järgmise näiteks 667, ütleme, kindlasti keegi tahab seda 666, ma jätaks selle siia ootele, et see inimene tuleb, kes teda endale soovib. Aga, et teisalt võtta, et kui meil ei ole Eestis enamasti väga pikki tänavid, vist on Tallinnas Pärnu maant on kõige pikem, selle ulatuvad 500 sisse külmaja numbrid. Aga ma ei tea, kas 600 numbrit seal tuli, ei oska peast öelda. Aga Ameerika maal on need küll ja kui ütleme, et hakatakse tänavad numerdama, need paaris numbrit paremal pool, nagu meil tulevad 660, 662, 664, mis me siis järgmise paneme?
668.
668, et on vahel, et nagu majal paneme korrused, 11, 12, 14. Äkki ütleks nii, et metsalise märk oli 666, aga see ei ole niisugune üks-ühene suhtumine, nagu matemaatikas öelda, et ma arvan, et me peaks seda nii võtma, nüüd iga 666, mida me kusagil näeme kirja panduna või kui raamatus on. Piiblis on ka tegelikult kindlasti kuskil lehekirja number 666, kui me vaatame hakkama. Seda ei ole ka vahele jäetud.
Ma uurin nii
kaua. Kas mul on näinud? Äkki on vahele jäetud. Et tähendab, et see number ise enesest ei peaks olema ju asi, millest me nüüd ütleme, me ei julge seda puudutada.
Õpetussõnad on...
Minul on selle numbriga natukene selline isiklik kogemus olnud, et kui ma veel bussijuht olin Tartu linnas ja mu esimene buss, millega ma sõitsin, kandis garaasi numbrit 33, oli brigadiri vana buss veel. Ja siis aasta aega ma olin temaga sõitnud, aga ma olin nüüd ka tubli bussijuht, alati kaine ja nii edasi. Ja siis sain üsna ruttu täiesti uue bussi, paarimega kahekesi sain uue bussi. Tollel ajal olid ikarused need, mis tulid ja garaasi number oli 665. Küll ma olin rahul.
et ma sain just nimelt selle bussi, et selle sama partiiga muidu tuli küll ka buss 666, aga mina seda endale ei saanud, et selle sai üks mu sõber.
Ja, no peab küll tõdema, et see on ka mõistlik sellest numbrikombinatsioonist võimalikult eemal hoida, just, et mitte küsimus pole võib-olla numbris, et küsimus on assotsiatsioonides, mis inimestel tekib ikkagi kõikidel, kui ikka pastor sõidaks ringi autoga, mille on 666, see oleks ikka ajalehte saaks kuskil vähemalt kuus. Aga piiblis on täiesti olemas lehekül 666, mis on õpetussõnad 13 peatükk, on sinna 14 peatükk ja kui seda lehekülja algusest lugeda, siis ülbusest tõuseb riid, aga kes nõu kuulda võtavad, on targad, nii et ma ei tea, millis nõu.
Jätke meelde, kõrva taha panna, äkki on teine kord kasulik.
Aga kuuleme siia muusikat ja siis tuleme sellel teema juurde, kui et me oleme maailmas, selles maailmas, kui te seda raadiosaadet kuulete, siis me oleme selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast, nagu Jeesus ütles.
Strangers, we are.
Ma tunnen, et selline igivana küsimus on paljude peast läbi käinud teemaringidest, vestlusgruppides, palvegruppides, kantslites kõlanud, et kas ja kui palju saab kristlane teha koostööd selle maailmaga ja kas ja kui palju me ikka saame olla nagu osa sellest maailmast ja kui palju me peaksime nagu eralduma sellest maailmast ja nagu teadliku vahe tõmbama, et meie oleme kristlased, te olete maailm, teie teete nii, meie teeme naa. Et kumba kirjakohta nagu rakendada jõudsemalt oma elus, et kas see, et ärge hakake võõrasikkes vedama ühes uskmatutega või siis see, et minge kõike maailma lihtsalt võttes neid nagu sõnu ka konteksti väliselt, nagu, et ärge hakake üldse selles maailmas midagi nagu koostööd tegema selle maailmaga või siis vastu, et minge kõike maailma, ehk siis olge seal nende keskel ja loomulikult eesmärgiga evangeeliumi kuulutada, et tõenäoliselt me mingisugust indikaatorit juba ette öeldana ei saa paika panna, et näiteks 70-30 peab see suhe olema, kuidagi kui me oma päeva toimetusi ja tegemisi ja aja arvestamist vaatame oma kaua märk veel oleme, ütleme hommikul 8-st õhtul 10-ni, et selle aja jooksu teeme õhtul nagu sellise analüüsi, et nii palju ma olin koos maailma inimestega, nüüd on see protsent täis, nüüd ma pean olema otsima üksindust või olema siis ainult koos oma usuvendadega tegelema nii öelda nende pühad asjadega. Aga arutame sellel teemal vähemalt. Kuidas selle pingega nii öelda seal vahel on selle pendliga, et see maailm ja samas, et me ei ole sellest maailmast, et peaks nagu kuidagi eraldi olema sellest maailmast?
No ma usun, et täiesti eraldi olla, siis me ei ole tänapäeval kuulnud väga palju enam erakutest, niisugused nagu, ütleme, kui me oleme esimestes sajandites koguduse algaastates, millest küll piibel otseselt ei räägi, aga no pärimused on, et olid need pühakud, kes läksid välja, nagu inimeste keskelt läksid kusagile, need eremiidid rajasid omale kusagile mingisse koopasse või onni eemal elamise ja siin nad olid inimestes täiesti eemal, kuidagi nad pidid süüa saama, kas siis keegi tõi neile almusi sinna või kuidagi nad toitsid või said nad siis loodusest oma söögi ja nad elasid ka täiesti eraldatuna. Esimese kloostrit tegelikult tekkisid nagu niisuguste üksikute nagu eraldatute ümber ja klooster tähendusi tegelikult seda sama, et inimesed, kes eraldusid maailmast ja leidsid, et nende koht ei ole selle koleda ja patuse ja rebase maailma keskele, me tahame olla oma ette ja pühendada ennast jumale teenimisele. No ma enne seda hetkel väga raske teha, sest ma usun, me elame ühiskonnas, eks meil ei ole seda üksiku koht, on jube raske leida, võibolla kuuge metsamaie saaks veel elama minna, leida mingi tühi maja siin, keset metsa, mõni vana endise metsavahi majad on kõik nendeks RMK puhkumajadeks ümber Hiiumaal ehitatud, aga äkki kuskil on veel mingi...
Ostad mõne laiu ära.
No võiks vasta ära, jah, me käsime suvel ühe laiu peal kolmekesi, seal ei elanud ühtegi inimestega krunte seal küll oli. Aga noh, võibolla saaks veel mõne pisikese laiu või rääkida kuidagi kokku või minna oma majaka vahiks näiteks, ma ei tea, hobulaiule, seal vist on mingi tulepaak. Majaka või ametit on ka ära kaotatud, nüüd jälle pole võimalik. Aga nii nagu Jaan Tate on Vilsandi saarel, kuidas paras on ümber maailma sõida, siis ta on saarevaht. Ja ta vist elabki, ma ei tea, et see palju rohkem inimesi üldse elaks. On seal mõned, ei ka on mõned veel, aga see on päris üksi. Keeruline. Laiul üks pere elab kusagil, vist muhu lähedal, ma mäletan, mis laid see oli, täpselt nime ei mäleta, aga on ka perekonnaga, et nad käivad seal, lapsed käivad koolis, nii et läbi mere tuuaks autoga, et siis suur veoauto on ja päris uhke elamine võiks olla niimoodi. Et täiesti eraldud on tõenäoliselt meil praeguses ühiskonnas ikka väga keeruline, kuigi mõnikord selline tahtmine tuleb küll, et võtta ikka lühikene aeg ja olla ühiskonnast nagu väljas ja natukene lihtsalt, et kuuleks nagu vaikust ja see enda südame häält ka. Ma arvan, et see, kui me tõesti räägime tõest kahes poolusest, et sellist täielikku eristumist, noh, ei ole meil võimalik ja otseselt meid ei ole kutsutud ka selleks, kuigi mulle tundub niimoodi, et need niisugused, noh, võime öelda mõnes mõttes nagu vindi ülekeerejad, keda on läbi aega tulnud, kas me nimetame neid siis müstikuteks või erakuteks või munkadeks või sellisteks, kes tundub, et nad on läinud nagu kusagile, noh, nii kaugele, mis tundub nagu ebamugav olevat ja mis tundub natukene üle selle, kui mida Piibel meile räägib, et nende olemasolu on ometi vajalik olnud, ilmselt nad on aidanud nagu mingit asja pidada või edasi viia ka oma moodi.
Et selleks, et pendel vahest keskele jõuaks, selleks
tuleb vahelt teise särmus. Selle poole ka lööma, jah. Aga rohkem on, mul on üks asi, mis ma olen ise mõelnud selle samal teemal, kui me oleme noh, ka rääkinud teinekord sellest, et olla maailmas ja mitte olla maailmas, see on mul tegelikult see töine teema. Et meil on tööl üks tuba, kus noh, meil tehti niisugused puhtust nõudvaid asju, mingid releese pandi kokku, sinna ei tohi tolmu palju sisse minna, aga õhus on enamasti ikka tolmu. Ja noh, meil on ta kuhte nagu tagasoidlik, aga näiteks elektroonika tehastes, kus pannakse neid mikroskeeme tehakse, Pöögelmani tehas oli näiteks Tallinnas Pärna maantees kunagi, seal peab olema absoluutselt puhas õhk, seal on ju loetakse, kui palju tolmu kevemeid tohib õhus olla, noh, et erikuks ära neid skeeme. See on väga väikeses mõtkamas. Ja selleks, et seda nagu saavutada, noh, eks sa katsu teha absoluutselt hermetilist ruumi. Ei ole enamasti võimalik. Ikka kuskit, eriti kui ta on suur hoone, saab sinna sisse nagu õhku. Aga siis tehakse sinna niimoodi, sinna ruumi sisse tehakse üle rõhk kergelt. Ja õhk pumbatakse sisse läbi filtrite. Ennem on ta ruum muidugi põhjalikult puhastatud, seal on see õhuvoolus, on siis teatud kiirusega. Ja nüüd on niimoodi, et selline tolmu on õhk väljaspoolt, ei saa sinna ruumi sisse tulla, sellepärast, et seal sees olev kerge nagu surve all olev õhk. See tungib välja nendes samades pragudes, kus muidu võiks nagu välisõhk sisse tungida. Ja nii ma ei mõelda, et see maja on ju keset seda räpast maailma, eks, mis meie ümber on ja seal pole tolmu ja pori ja igasugust asju, aga nii-öelda, kui see meie sisemine surve on suurem kui välimine surve, siis me võime mõelda, et tegelikult see välin asi ei tee meid mustaks. Aga noh, paremal juhul me muudame selle välimise asja natukene puhtamaks. Ja tegelikult me näeme Jeesus elustu seda, et noh, Jeesus oma ajakohta, ta oli tegelikult täiesti ebanormaalne inimene. Ja täiesti teda pandi halvaks, sellepärast, et ta käitus nii nagu korralik inimene ei käitunud. Ta läks istus maha, eks kõige poolt halvustatud prostituudi maija kusagile käis, lasi sellel oma jalgu kuivatada juustega ja salvi see kujuta ette, nüüd tuleb teine ja oma juustega kuivatab see jalgu, see on noh, ausalt öeldes ma külma värinab peale, kui ma mõtlen selle peale, et keegi niisugune tõsiselt halva mainegi inimene peaks tulema ja tegema seda, ma ütlen, et mida inimesed mu ümber arva, mida mu naine sellest arvaks, eks või kes iganes, et noh, et mida see tähendab, eks ju, väliselt vaadates. Jeesus ühel päeval istub, on variserikojas, lugupeetud mees, teisel päeval ta läheb mingisuguste maksukogujate pealike juurde, kelle peale kõik halvasti vaatavad. Järgmisel päeval ta võib-olla on tänaväärest, ta suhtleb pidalitõbistega, räägib nendega nagu normaalselt inimestega, need oli mehed, kes pidid ringi käima kelluke kaelas ja keegi ei tohti nende juurdega tulla, veel olen ta puudutab neid. Siis ta peatab surnu vankri või selle noh, protsessiooni, kes tuleb ja ka, et ta paneb käe selle samase kanderaami peale jällegi surnu puudutamine jõudegi roojaseks inimeseks. Ta oli 7 päeva ja ta tohtnud teiste hulkagi tulla. Ta tegi asja, mis tegelikult ei olnud normaalselt ühiskonnas. Ja mille eest ta oli nagu, ta sai tegelikult ka seal nagu halvaks panna osaleks, et kuidas sa niisugustega suhtad, kuidas sa nii teed. Aga ometi selle tulemusena mitte Jeesus siis ei muutunud nagu mustemaks, vaid vastupidi asjad tema ümber muutusid, inimesed ta ümber muutusid, sellepärast, et see tema sees olev vägi ja tugevus oli see, mis muutis seda, mis ta ümber oli.
Mulle väga meeldis see Ennu näide sellest puhtast ruumist, mida tekitatakse niimoodi, et surve nagu seespool on tugevam, see puhas õhk on sees ja ei lase, läheb sealt välja pigem, et kui sa enne just seda aja kasutamist, et kellega koos ma olen, et ma ei ole kunagi niimoodi nagu püüdnud sellist analüüsi teha, et no kui palju ma nüüd olen kristlaste keskel ja kui palju ma nüüd olen mitte kristlaste keskel, vaid ma elan seda elu nii nagu see elu mulle nagu kätte tuleb teatud mõttes või noh, ma pean käima tööl lisaks sellele, noh, pastoritöö on ka töö, aga seda selle eest ma olen veel teenima raha ka igapäevatööga riigi ametis ja ma kunagi ei ole nagu üritanud analüüsida, et kui mitu protsenti ma päevast siis ikka nagu võin olla mitte kristlaste keskel, et kuna tuleb see hetk ette, kui ma pean neil ütlema, et võt, nüüd ma lähen ära sellepärast, et limiit on läbi. Et ma arvan, et see mitte kristlaste keskel viibimine ei tee mind kuidagi halvemaks. Ja tõepoolest ma vähemasti püüan, et ükskõik, kus ma olen, et inimesed näeksid seda valgust, mis mu sees on, et see paistaks sealt välja. Kas see nüüd alati ka välja tuleb, ma ei ole selles ka kahjuks väga kindel, et võib-olla mõnikord ikkagi meiega juhtub nii, et meie saame määritud. Aga meil on siis võimalik tulla Kristuse juurde ja andeks paluda ja jälle välja minna.
aga ma arvan, et see tulebki sellest, et kui meie saame määritud, et see sama meie, see, mis meie sees on, ei ole piisavalt kõva surve olnud, tähendab, meil peab ikkagi olema ka see aeg, mis me noh, nagu eraldame Jumala jaoks. Kui me ütleme, me oleme kogu aeg noh, väljas maailmas ja teenime inimesi ja kuulutame neile, No mäletan oma nagu nooremas põlves ka noori kristlasi, kellises noh, nagu nendele meedias õhtul käia kusagil kohvikus või pubis või restoranis siis nii-öelda evangeeliumi kuulutamas, et see ei lõppenud kahjuks kuugi kõigi jaoks hästi, et juhtus see, et see välimine surve kahjuks tungis sinna sisse, sellepärast, et sisemine pool ei olnud piisavalt täidetud. Ja samas tean, et on inimesi, kes tõepoolest kristlastena noh, käivad kohtades, mis ei ole meie jaoks väga niisuguse hea maine. Kui ma olen kuulnud, ma ei ole praegu konkreetselt fakti küll, aga vist Ameerika Ühendriikides oli see, kui läksid kristlased ja lõbumajadesse, maksid selle raha, mis seal oli ette nähtud, ja läksidki sinna ja siis lihtsalt rääkisid nende tüdrukutega või naistega, kes seal olid, et kasutasid selle aja ära lihtsalt selleks, et suhelda ja jagada neile Jumala armastust. Või Mark Driscoll, üks Ameerika pastor, Ameerika läänerannikult Seattlest, ta on kirjutanud üks raamatu kui radikaalne reformissioon. Tema kirjutas, kuidas ta kord see kokku oma endise lapsepõlve sõbraga, ta oli usklik olnud, kes oli usust langenud, oli tunnistus, et ta on homoseksuaal ja nad vestlesid temaga ja ta kutsus, et tule teine kord mu kogudusse, kui seal oli tule kirikusse, ütlesid, et aga sina ju sinna ei tule, kus mina käin. Et kui sina tuled minuga sinna gei klubisse, kuhu ma õhtuti lähen, et siis mina seda lubas, siis ma tulen sinuga koos sinu kirikusse ka. Ja siis mees ütles, et võttes südame rindu ja ta läks sinna ja algul tundus küll, et tema kõige suurem hirm oli see, et äkki kõik, kes seal ümber on, saavad teada, et ta on pastor. Aga üsna ruttu sellest saadi teada ja ütles, et tegelikult ta läks terve õhtu seal, et tõesti rääkida nende inimestega, et kuulata nende muresid, et rääkida neile Jumalast. Et noh, me ütleme ka, et see ei ole nagu kuidagi tundeb, et noh, selline jällegi hea maineline asi, eks, mida me teeme või noh, ma ei tea, Kärdla oludus, kus me siin ütleme, et seal turul Reko poe taga on üks tõttav roheline maja, eks, kus ma ütlen ausa, ma ei ole oma jalaga, ei ole seal sees käinud, eks, seal võib-olla natuke ka lapsepõlve mälestus ka, selle koha peal oli enne üks teine maja, see ei olnud rohelist värvi, seda kutsuti mõnega pärast roheliseks konnaks.
Jah, aga raadiokuule peab ilmselt ütlema, et tegemist on õllekaga.
Jah, ta on niisugune mitte väga hea mainega õllekas, eks, ja no enne oli ta veel hulle, mul oli kuidagi lapsepõlves niisugune teatus mõrre foobia niisuguste joobnud inimeste suhtes minu jaoks üks kõige õudsum koht, mis Kärdla linnas oli see roheline konn seal lihapoe taga. No täna pole enam lihapoe koha peal on arvutikauplus Reko ja selle taga nüüd on see roheline pood siis. Et noh, ma kujutan ette, et kui nüüd läheks, noh, ma näeks, läheks õhtu turud mööda, näed, Tarmo tüürib sinna ukse poole, et huvitav, mis tal sinna küll asja.
Ma ükskord oleks peaaegu näinud, sest ma tahtsin just inimest kätte saada ja ma kartsin, et on seal, aga ma see kord ka ei läinud.
No vaat teine kord on sellised kohad, kus me ei noh nagu mõtleme, et meile sobi sinna minna, sest meie maine äkki ei luba seda kristlasena. Aga noh, see tuleb, tegelikult see on ka teatavalt laad ja variserlus. Kui me ei lähe sinna, siis võib-olla tõepoolest, meil on teine kord meie läkitus üks koha peale. See mõtleme, ei mingi julgeme.
Jah, eks meil on peab tõdema sageli enda nii-öelda imidži pärast vahest suurem mure kui nende inimeste pärast, kes meie ümber on ja vajavad tegelikult Jumalat ja nad väga vajavad Jumalat. Ja noh, muidugi peame kristlastena meeles pidama seda Rooma 12.1.2, et kui see ütleb, kui antke oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks ja sinna lisab, et ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et uuriksite, mis on Jumala tahtmine, et see käib kõige selle asja juures, see on, ma usun, see sisemine rõhk, et otsida Jumalat ja mitte muganduda selle maailmaga, aga ma ei tea, mul on südamas praegu, ma usun, et meid võivad kuulata väga erinevate elualade inimesed ja võibolla esitada küsimusi, et miks ma olen seal ja kas ma pean olema seal ja selle eriala või selles ametis ja nende inimeste keskel, siis ma usun, et kui sa selgelt nagu teistpidi ei tunne seda, siis võtta vastu üks julgustus, et sa oled üks Jumala käsi, Jumala jalg, teatud olukordades, ma usun ka Jumala suu olemaks, elamaks nende inimeste keskel, et see sportlane või õpetaja või meditsiinitöötaja või tuletõrjuja või mis igasugused erialasid on, kui oluline see on, et Jumal on sinu kujul ühe soolatera või ühe küünla pannud pimedasse paistma ja see on ühelt poolt nagu suuke vastutus, et me mõistame, et tegelikult Jumal on lootmas minu peale või Jumal on mind läkitanud, Jumal on saatnud mind ja ta igatseb, et ma oleksin see tema järgi ja tema jünger. Teiselt poolt on see tohutu selline innustus või minu mõelest põnevus, et see ei olegi üks selline tühi töö või tühi pingi nühkimine lihtsalt, vaid Jumal on üks plaan, Jumal on üks mõte, Jumal tahab minu kaudu midagi esile tuua. Ükskõik, kas see esile toomine tähendab seda, et see inimeste jaoks väga millegi esile tulemist nagu millegi esile tulemusena paistab. Võibolla see midagi väga vaikselt, võibolla on see, et sa oled need inimeste kõrval ja seda teest palved need inimeste pärast. Sa kannad neid Jumala ette regulaarselt ja sa tegelikult kujundad nende saatust selle läbi. Nii et olge väga julgustatud või oleme väga julgustatud ükskõik, kes ja millisel elualal me oleme, et Jumal on pannud meid selle maailma keskele, aga et me seda sisemist rõhku tõesti võiksime nagu kogeda eneses ja hoida eneses, et see võiks kasvada, et see armastus Jumala vastu ja selle läbi armastus inimeste kaaslaste, kaasinimeste vastu võiks aina nagu selle kuidagi see sisem rõhk võiks nii suureks minna, et see lihtsalt ei mahu ära, see ei mahu meie sisse ära ja siis see Jumala armastus tuleb lihtsalt meie sõnadest, meie mõtetest, meie elust välja ja ma usun, et see ongi see, mida Jumal on igatsemas meie iga ühe osas. Nii et ega väga vastust võibolla keegi sai vastuse selles, kui me küsimusena selle esitasime, et kuidas selle pingega hakkama saada, et kui palju teha koostööd maailma, kui koostöö juurde me tegelikult veel ei olegi jõudnud, et me räägime lihtsalt olemisest maailma keskel.
Ja koostööst rääkides, siis mina usun küll, et Jumal ei ole mitte kedagi kutsunud olemaks baarmen ja valama iga päev veini kõigile külastajatele või veel kangemaid asju.
Tarma tõmbas ühe joone vähemalt maha.
Ma usun, et see on üks õige joon.
Jah, kas see on nüüd koostöö või on see lihtsalt ameteks, et ütleme, et see on asju, millega sa ei taha inimesi teenida, et noh, võibolla midagi on veel, et ma, noh, minu jaoks niisugune eetiline piir on näiteks kasiino pidamises, võitame kasiino telleri koha peal olla, et sa lähed ja noh, tead, et inimesed tegelikult, noh, me ei ka öelda, noh, võiks muidu, kui need õigustavad ennast, kes tegelevad, ütlevad, et see on ju ka hasartmäng, võitame noh, lihtsalt niisugune meelelahutus, et tuled ja tunned ennast hästi.
Aga keegi ei pea,
no loomulikult, aga kui sa kuuled nagu pidevalt enda ümber mitte ühte ega kahte lugu selles, kuidas inimesed on maha mänginud oma elud ja oma perekonnad ja oma omanduse, mis neil on olnud, nad on mässinud võlgadesse sügavalt, siis ma arvan küll, et olla osa sellisest masinavärgist, nagu ma arvan, et ei ole õig. Et mina ei ole kellelegi ütleja, aga noh, lihtsalt kui sa tõesti tunned, et sa oled mingi töökoha peal, praegu üks kõik, kes meid siin ka kuuleks, et sa teed seda asja ja tunned, et Jumal ütleb sinu südames võib-olla iga päev sulle vaikselt, et see töö, mida sa teed, et see ei tee kellelegi head, siis äkki on mõtekas hakata ringi vaatama, et leiab midagi kasulikumat.
Nüüd kui me need kirjakohad, mis me sellest kontekstis nüüd ette on lugenud, siis me võime neid tõenäoliselt kõike kasutada, et esiteks, et minge kõike maailma on Jeesuse läkitus. Teiseks see, ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskutades, on küll kontekst on abielu, aga tõenäoliselt, noh, tuleb selles puhus mõtelda ja tõesti Jumala tunnetuse järgi käia, aga tõesti ei ole igast maailma projektis kristlastel mõtet osa.
Tõenäoliselt, tõsum mõelda, aga ütleme äritegemise suhtes ta ei pruugi välistada, aga samas, noh, ütleme, kui me ennem rääksime maailmavaatest, et kui on üks äripartner lähtub kristlikust maailmavaatest ja teine sellisest väga materialistikust eelkõige kasusaamise maailma vaates, siis võib lihtsalt keeruliseks minna, nii nagu abielugi võib keeruliseks minna kahe erineva maailma vaatega inimese vahel.
ja kolmas kirja koht oli siis see, et andke oma ihud elavaks pühaks ja jumala meelepäraseks ohvriks ja tegelikult, kui aus olla siis see lõik võtta, siis need teised kirjakohad võib mõnes mõttes ära unustada, et kui me juba annamegi oma elud otsustama anda jumalale, et siin ma olen jumal, ma tahan käia koos sinuga, ma tahan teenida sind, ma tahan, et sul oleks hea meel sellest, mida ma mõtlen, mida ma räägin, mida ma teen, siis ma usun, et kõike seda sisaldabki see. Aga tänaseks me lõpetame, selline oli tänane saade Ilmaelu. Kui ma olen meile päevi ja tervist kingib, siis järgmisel nädalal jääb.
Ilmaelu. Ilmaelu.
another. Second one wakes his next door brother. Three awaken, rise a town and turn the whole place upside down. Many awake will cause such a fuss. It finally wakes all of us. One man awakes with dawn in his eyes. Surely then it multiplies. Surely then it multiplies.
One man awakes with dawn in his eyes. Surely then it multiplies.